Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Nažalost, odmah na početku podsjećam na jednu u moru šansi koje Bosna i Hercegovina propušta, uglavnom zbog političkih nadmudrivanja i prebacivanja odgovornosti. Nije usaglašena reformska agenda za prvu tranšu pomoći Evropske unije od 70 miliona eura.
Od 6 zemalja Zapadnog Balkana, jedino Bosna i Hercegovina nije dostavila usaglašeni nacrt. Protiv nacrta agende su glasala 4 premijera, sva četvorica iz stranke Demokratske akcije.
Iako je čak i Komitet Vijeća Evrope od Bosne i Hercegovine tražio prekid gradnje hidroelektrane Ulog, nema reakcije. Evo kako izgleda rijeka Neretva u svom gornjem toku.
Znači, to je užas. Grabokrećina, nema ništa, vidi se onaj punoglavac koji nekakvi oni paukovi.
Posljedice se očekuju izumiranje nekoliko vrsta pastrmke, jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila.
Investitori dobijaju povoljan ambijent za ulaganje, lokalne zajednice, nova radna mjesta, a privlačenjem stranih investicija jača i izvoz. 90% bosansko-krupske privrede danas je izvozno orijentisano.
Ono što je dobro, što smo mi privukli te investitore, pogotovo strane, oni prenose najbolji glas.
To su samo neke od tema. Ostanite uz nas do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Ovaj voz koji je nosio 70 miliona eura financijske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu je otišao. Rekao je to 25. juna Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija u Vijeću ministara. Izjavio je to nakon što vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjele da usaglase nacrt reformske agende, odnosno planove reformi koje BiH namjerava provesti tokom naredne 3 godine, kako bi se što brže pridružila Evropskoj uniji. Okrivio je stranku Demokratske akcije, odnosno 4 kantonalna premijera koja su uskratila podršku ovom dokumentu. O tome u temi Melise Teletović i Ermina Zatege.
Evropska unija je početkom ove godine odlučila financijski pomoći zemljama Zapadnog Balkana da ubrzaju proces priprema za članstvo u ovoj zajednici. Za taj posao im je ponudila 6 milijardi eura bespovratnih grantova i povoljnih kredita do 2027. godine. Zemlje Zapadnog Balkana su imale obavezu da dostave detaljne planove, takozvane reformske agende, u kojima će navesti dinamiku usklađivanja svojih zakona sa standardima Evropske unije, kao i listu projekata koje planiraju sufinancirati evropskim novcem. Od 6 zemalja Zapadnog Balkana, jedino Bosna i Hercegovina nije dostavila usaglašeni nacrt. U 20-članoj radnoj grupi, sastavljenoj od predstavnika vlasti sa nivoa države, 2 entiteta, 10 kantona i distrikta Brčko, protiv nacrta agende su glasala 4 premijera, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-Sanskog i Srednjebosanskog kantona, sva četvorica iz opozicione stranke Demokratske akcije. Time je ova stranka značajno usporila Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, smatra državni ministar Edin Forto iz naše stranke, koja je dio vladajuće koalicije.
Nevjerovatno je da evropski put za neke nije na vrhu svih mogućih prioriteta, bez obzira da li se nalaze u vlasti ili u opoziciji. Nevjerovatno je, ali jučer smo shvatili da postoje oni koji misle da evropski put za građane Bosne i Hercegovine moguć samo ako su oni ti koji vlažu. Svaki kanton koji glasa protiv ovoga, svaki SDA premijer koji je protiv ovoga, nek objasni svojim građanima zašto ti projekti koji prolaze kroz njihov kanton se dešava, njihov kanton neće biti ostvaren.
Kantonalni premijeri koji nisu dali saglasnost za Radio Slobodna Evropa su rekli da su to između ostalog uradili zbog netransparentnosti rada na agendi, diskriminatornog planiranja ekonomskog razvoja bez jasnih kriterija, te grubog zapostavljanja kantona u procesu donošenja odluka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
Tražili smo da se ukine veto za odlučivanje u Vijeću za konkurenciju Bosne i Hercegovine i Vijeću za državnu pomoć i to nije apsolutno postojala saglasnost RS-a i takva reforma je prisana. Mi ni čak nismo u svojim sugestijama ni tražili da to bude usvojeno i uslovili da to, nego smo samo tražili da to ostane u tekstu plana reforme. Pa ako ne može biti u osnovnom tekstu, tražimo smo da bude barem u fusnoti. Niko nije prihvaćeno. Zatim imamo situacije gdje se u niz navrata briše državna nadležnost zamjenjuje se entitetskim institucijama, što je apsolutno neprihvatljivo.
Iz Europske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da nije sve izgubljeno, ali da je velika vjerovatnoća da Bosna i Hercegovina ove jeseni neće dobiti prvu tranšu od 7%, odnosno 70 miliona eura.
Podsjećemo domaće vlasti da bez odlaganja dostave agendu kako ne bi u potpunosti propustili ovu priliku.
Naredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je zakazana za 31. juli, ali dnevni red još uvijek nije naveden na zvaničnoj internet stranici ove vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ukoliko politike u zemljama Zapadnog Balkana ne smognu snage za postizanjem kompromisa, pogotovo u trenutku dok bjesne ratovi u istočnoj Europi i na Bliskom istoku, te dođe do daljnjeg usporavanja procesa evropskih integracija, mogli bi biti ugroženi mir i sigurnost. Upozorenje je to koje su iznijeli neki od bivših zvaničnika zemalja članica Europske unije iz te regije, koji smatraju da će Unija biti spremna za proširenje, ali da se postavlja pitanje hoće li zemlje Zapadnog Balkana zbog nedostatka političke volje također biti posvećene ulasku u Evropsku zajednicu. Takvi stavovi izneseni su na posebnoj međunarodnoj konferenciji o dijalogu za budućnost koja je protekle sedmice održana u Mostaru, gradu koji je ovih dana obilježio veliki jubilej, 20. godišnjicu od obnove u ratu razorenog simbola grada Starog Mosta. Međunarodni zvaničnici podsjećaju da je napredak moguć, te tako navode primjer da je Bosna i Hercegovina svojevremeno bila primalac pomoći Svjetske banke, a danas je jedan od donatora. Slušamo temu Mirsa Behrama.
Mostar je posljednjih dana nizom manifestacija obilježio 23. juli, dan kada je prije 20 godina uz svečanost svjetskog ranga otvoren obnovljeni Stari most, simbol tog grada i jedan od najpoznatijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Stari most su srušile hrvatske snage 9. novembra 1993. godine, a obnova Starog mosta bila je međunarodni projekat težak oko 15 miliona dolara u kojem je učestvovala i Hrvatska. Od trenutka otvaranja, Stari most je smatran simbolom pomirenja i spajanja različitih naroda u ratom podijeljenom Mostaru. Ta simbolika prisutna je i danas, smatra predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visoka zvaničnica HDZ-a BiH Borjana Krišto.
Obnova mosta bila je doista važan korak prema obnovi povjerenja i uspostavi novih i trajnih temelja za sve nas ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i za buduće generacije.
Predsjedavajući predsjedništva BiH, inače visoko rangirani član SDP-a Denis Bećirović, naglašava da dijalog nema alternativu, te kaže da je i sama BiH most koji spaja različite civilizacije, kulture, narode i religije. O značaju obnove Starog mosta Bećirović je uz ostalo kazao.
To nije bila samo obnova koja spaja jedan grad. To je mnogo više od same simbolike povezivanja. Stari most je prepoznatljivi evropski i svjetski simbol koji povezuje ljude, kulture, tradicije.
I zaista, zahvaljujući Starom mostu, Mostar je danas 20 godina nakon obnove tog simbola grada jedna od najpopularnijih svjetskih turističkih destinacija. Taj grad, prema podacima turističke zajednice, posjećuju gosti bukvalno iz svih krajeva svijeta. A do obnove Starog mosta u Mostaru od 1999. do 2004. godine došlo je zahvaljujući i angažmanu Svjetske banke, koja je svojevremeno za obnovu Starog mosta prvi put odobrila kredit za kulturnu baštinu, i to u iznosu od 4 miliona dolara, potpredsjednica Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju Antonella Bassani.
The successful reconstruction of the iconic...
Uspješna obnova poznatog Starog mosta stoji kao moćan simbol otpornosti i oporavka Bosne i Hercegovine, što pokazuje duh izdržljivosti, liječenja rana prošlosti i izgradnje mosta te svjetlije budućnosti. Napredak jeste ostvaren. U mnogim oblastima života, poput zdravstva, na primjer, ili policije i pravosuđa, društvo je u Mostaru integrirano, ali etničke podjele još su prisutne. Tako je, na primjer, upravo taj dio BiH poznat po fenomenu dvije škole pod jednim krovom, u okviru kojeg su škole formalno ujedinjene, ali uglavnom hrvatska i bošnjačka djeca odvojeno pohađaju nastavu. Često se može čuti ocjena kako je Mostar slika stanja u cijeloj BiH, gdje još uvijek preovladavaju etničke politike, a jedan od ključnih sporova je različit pogled na prošlost. Učestvujući na konferenciji pod nazivom Mostar 2024 – Dijalog za budućnost, premijer Federacije BiH, inače predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, je uz ostalo rekao.
Jasno je da u ovom trenutku nama ne treba bolja prošlost, nego bolja budućnost.
Iz Europe zato stižu pozivi na dogovor političkih aktera u BiH. Podsjetimo, Europsko vijeće je krajem marta ove godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, čime je, kako se tumači, EU poslala poruku da je spremna za proširenje. Međutim, proces proširenja ide sporo, tvrdi bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor, podsjećajući kako dodatni problem predstavlja činjenica da se u Ukrajini i na Bliskom istoku vode ratovi, što bi se moglo odraziti na regiju Zapadnog Balkana.
Za sada je tu mir i sigurnost i neki prosperitet i šansa da se ide ka proširenju Europske unije. Ali ako će ići proširenje toliko sporo koliko je išlo do sada, taj mir i sigurnost možda će biti ugroženi.
Pahor dodaje kako je za proširenje Europske unije potrebna posvećenost i unije i zemalja koje žele postati članice. Pahor smatra da će posvećenosti Brisela biti, a da je na potezu regija Zapadnog Balkana.
I da savlađujemo probleme da ne bi došli do jednog incidenta koji bi moglo izgledati na početku kao samo jedan od malih incidenata, ali postao bi velik politički i sigurnosni problem.
Saradnja nema alternativu, naglašava predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bećirović.
Regionalna saradnja je garant trajnog mira i prosperiteta Bosne i Hercegovine kao multietničke zemlje i cijele regije.
Ističući da je Hrvatska ispunila sve svoje ključne vanjsko-političke ciljeve, poput članstva u EU i NATO-u, ministar vanjskih poslova te zemlje, Gordan Grlić Radman, također kaže kako Hrvatska želi vidjeti stabilnu regiju, pogotovo BiH.
Zemlja s kojom dijelimo najdužu granicu, zemlja s kojom imamo toliko puno, želimo vidjeti stabilnu Bosnu i Hercegovinu.
A upravo je politička nestabilnost jedan od ključnih problema, smatra ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković, koji podsjeća da je EU pružila šansu Bosni i Hercegovini. Smatra i da je potrebna politika kompromisa koja će na kraju dovesti do otvaranja pregovora sa Evropskom unijom.
Ako se tržište počne integrisati u Evropsko, ako dođu zbog toga investitori, u ovu će se zemlju ljudi početi vraćati. Jer je ovo jedna lijepa, prelijepa zemlja sa bogatim potencijalima, velikim šansama, istinski most istoka i zapada, investitori čekaju, znam, sa njima često komuniciram, ali im treba bolja klima, bolji ambijent, ali prije svega politička stabilnost.
Podsjetimo, prema podacima nevladinih organizacija, u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine se iselilo oko 600.000 ljudi. Ipak, međunarodni zvaničnici podsjećaju da je napredak moguć. Tako, iz Svjetske banke ističu da je Bosna i Hercegovina prva zemlja koja je izašla iz rata i za samo 28 godina postala donator Međunarodne asocijacije za razvoj, poznatije kao IDA. Iz Svjetske banke su istakli da je BiH od prošle godine postala zemlja donator prema Svjetskoj banci. Izvršni direktor Svjetske banke Eugene Philip Rugenat. U kombinaciji ovog izuzetnog putovanja vidjeli smo kako Bosna i Hercegovina prelazi od statusa zemlje primaoca IDA-e, postajući ponosna članica zajednice donatora IDA-e. To je izvanredan uspjeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Koliko je godina prošlo od kako je Bosna i Hercegovina započela svoje dugo putovanje ka Evropskoj uniji? Šta se u međuvremenu dogodilo? Koliko faza života stane između 1999. kada je započeo proces stabilizacije i pridruživanja do pregovora za članstvo?
Poglavlje prvo.
U podcastu Zip zaviri ispod površine poslušajte kroz šta je Bosna i Hercegovina prošla na putu ka Evropskoj uniji, kroz šta prolazi i da li je spremna za taj daljnji proces. Adi Ćerimogić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Nijedna od 6 zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina.
Da li se proces mogao pokrenuti i ranije i da li bi sada moglo ići bolje, jače i brže? Rikard Jozvijak, urednik za Evropu na radiju Slobodna Evropa.
Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore i to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu.
A šta građani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu misle kada govore o Evropskoj uniji?
Slobodne granice, to prije svega. Promet roba i usluga, otvorenost. i standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, jel tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu.
Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a moj podcast ZIP pod nazivom Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom potražite na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Poglavlje 33.
Komitet Vijeća Europe za zaštitu divljih vrsta i prirodnih staništa u septembru će razmatrati ispunjenje njihovog zaključka kojim su krajem prošle godine od Bosne i Hercegovine zatražili prekid gradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi i zaštitu te rijeke. Kako prenosi Milorad Milojević, fotografije ekoloških aktivista nakon probnog punjenja brane ukazuju na zagađenje gornjeg sliva Neretve.
Zamućena voda i poluprazno korito. Tako izgleda gornji tok rijeke Neretve 4 godine nakon što je počela gradnja hidroelektrane Ulog. Završetak Uloga planiran je uskoro. Uprkos apelima ekoloških aktivista, preporuci i zaključku Stalnog komiteta Savjeta Europe, koji se bavi zaštitom životne sredine, da se suspenduje gradnja ove hidroelektrane, Bosna i Hercegovina nije reagovala. Biro Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju trebao bi, kako je navedeno za RSV, u septembru razmatrati da li je Bosna i Hercegovina ispunila zaključak ovog komiteta. U odgovoru, međutim, nije na upit radija Slobodna Evropa navedeno kakve bi posljedice mogla da trpi Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja zaključaka Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju. Vrijednost investicije u hidroelektranu Ulog je 70 miliona evra, a vlasnik koncesije je firma EFT u vlasništvu Vuka Hamovića. Izvođač radova je kineska kompanija Sinohydro Corporation Limited, koja je bila 2021. godine pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Voda je puna mulja, tim riječima za radio Slobodna Evropa opisuje Robert Oroz, ekološki aktivista, ono što je zatekao prije nekoliko dana nizvodno od hidroelektrane Ulog.
Ja sam se spuštao na tom potezu između brane i strojare, znači to je užas. Voda je žabokrečina, okolo nema ništa, vidi se onaj puno glavac koji nekakvi oni paukovi muhe, ali teško da može riba preživjeti u onom jer ono se taloži u škrgama i onda riba ne može disati, kad ima velika količina muhe.
O tome kako izgleda gornji tok rijeke Neretve svjedoči i Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova nevladina organizacija više puta upozoravala na zagađenje i zamućenje ove rijeke. Kako kaže Topić, živi svijet u i oko gornjeg toka Neretve ugrožen je zbog, kako tvrdi, hidroelektrane Ulog.
Posljedice se očekuju u izumiranju nekoliko vrsta autohtonih vrsta pastrmke u gornjem toku te Neretve nizvodno, znači imamo i mekousnu pastrmku i glavaticu i 3 vrste pastrmke koje su autohtone, znači i zbog vršnog rada, a te elektrane se mogu očekivati u vrlo skorijoj budućnosti da će nestati.
On dodaje da će to uticati na život ljudi koji žive na području nizvodno od hidroelektrane.
I jednostavno će se izmijeniti čitava ekonomija tog područja. Nizvodno je atraktivno područje za rafting, što je komercijalno i donosi prihode lokalnom stanovništvu, ali isto tako i neke turističke svrhe. Jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila prije.
Inače, Centar za životnu sredinu je 2020. godine sa još nekoliko domaćih i međunarodnih ekoloških udruženja pokrenuo žalbu pred Stalnim komitetom Savjeta Evrope. Žalbeni postupak pred Savjetom Evrope zvanično je otvoren nakon što je u oktobru 2022. godine obavljena ekspertska misija koju je uputio Stalni komitet u gornji tok Neretve. Nakon toga to tijelo je usvojilo i preporuke koje su vlastima u BiH dostavljene u decembru prije 2 godine, ali koje ova zemlja nije ispunila. Zbog hidroelektrane Ulog pripremi je i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Aktivisti iz udruženja Zeleni Neretva Konjic, koje se bori za zaštitu Neretve, najavili su da će u narednih mjesec dana podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u nastojanju da zaustave projekat hidroelektrana Ulog. To je, kako navode, rok do kada moraju da podnesu apelaciju nakon što je Vrhovni sud BiH entiteta Republika Srpska u maju odbio njihovu tužbu kojom se traži poništavanje ekološke dozvole za hidroelektranu Ulog. U kompaniji EFT za Radio Slobodna Evropa ustvrdili su kako probno punjenje akumulacije hidroelektrane Ulog ne izaziva zagađenje gornjeg toka rijeke Neretve, te dodaju da nemaju komentar ni na najavu apelacije Ustavnom sudu. Istakli su i kako nisu bili uključeni u proces pred Stalnim komitetom za Bernsku konvenciju, tako da ne mogu, kako kažu, da komentarišu detalje njihovog zaključka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vratima Evrope.
Poslovne zone u Bosni i Hercegovini posljednjih su godina prepoznate kao efikasan model isplativog ulaganja i razvoja. Investitori dobijaju povoljan ambijent za ulaganje, lokalne zajednice nova radna mjesta, a privlačenjem stranih investicija jača i izvoz. Podršku lokalnim zajednicama u uspostavi i uređenju poslovnih zona daju kantonalna ministarstva privrede te federalno ministarstvo preduzetništva i obrta, koje će ove godine izdvojiti više od 5,5 miliona konvertibilnih maraka za 24 poslovne zone u Federaciji BiH. O tome prilog Azre Bajrić.
A kada je 2013. u Bosanskoj Krupi zaživjela poslovna zona Pilana, vrijednost izvoza iz ovog grada bila je 36 miliona maraka. Za nepunih 7 godina zona je u cijelosti popunjena, a vrijednost izvoza porasla na 139 miliona. 90% bosansko-krupske privrede danas je izvozno orijentirano, a ono što ova zajednica nudi investitorima i što privlači i nove u još dvije zone nisu samo povlastice za plaćanje taksi i naknada. Armin Halitović, gradonačelnik.
Puno toga završavamo u samoj lokalnoj zajednici, odnosno u gradskoj upravi završavamo kod izdavanja dokumenata. Dakle, nekad su ljudi pod 5 puta morali doći. Treba ovaj papir, treba onaj papir. Mi su sad napravili sistem u lokalnoj zajednici da kad treba neki papir, da se interno između službi ti papiri pribavljaju bez potrebe da investitor dolazi ponovo u gradsku upravu i da ponovo podnosi zahtjev. Ono što je dobro, što smo mi privukli te investitore, pogotovo strane, oni prenose najbolji glas o nama.
U poslovnim zonama investitorima se nude uređena infrastruktura i razne beneficije. Kako to izgleda u praksi ilustruje primjer Cazina, u čijoj je poslovnoj zoni Ratkovac upravo završena izgradnja pogona za proizvodnju zavjesa. Mustafa Samardžić, menadžer, i vlasnica Johana Johisram.
Investitor je iz Holandije koji je vlasnik firme i on je investirao oko milion maraka za ovu proizvodnju ovdje. A tržište je zapadnoevropsko, sva proizvodnja ide u zapadnu Evropu.
We are very happy working here.
Jako smo sretni što radimo ovdje i ono što je najvažnije i što možete vidjeti koliko dobro možemo sarađivati i koliko to dobro čini za ljude. Grad Cazin je u poslovnu zonu Ratkovac uložio oko 8 miliona maraka. Nermin Ogrešević, gradonačelnik.
Da potičemo, da istražujemo mogućnosti da dođemo do novih investicija. U našoj industrijskoj zoni fazi se realizacije 4 nove fabrike.
Među njima zacijelo najveća investicija austrijske kompanije Asta, koja je počela izgradnju fabrike za proizvodnju komponenti u elektroenergetskom sektoru. Trebala bi zaposliti skoro 300 radnika. Karl Šeke, menadžer kompanije. Bosna i Hercegovina je na samoj granici Evropske unije. Za nas je važno da Bosnu i Hercegovinu što prije približimo Evropskoj uniji. To je 6. postrojenje, odnosno preduzeće u grupaciji, i ono će kapacitete u Evropi udvostručiti. Za razvoj poslovnih zona vlada Unsko-sanskog kantona ove će godine izdvojiti oko milion maraka. Ovih su dana potpisani ugovori sa načelnicima Bihaća, Cazina, Sanskog mosta, Ključa i Bosanskog Petrovca kako bi se poboljšala infrastruktura i privukli novi investitori. Armin Kardašević, ministar privrede.
Ovim pozivom smo podržali projektne prijedloge kojima su aplicirali jedinice lokalne samouprave s ciljem stvaranja preduslova za ekonomski rast i razvoj područja cijelog Unsko-sanskog kantona.
Sredstva za uređenje infrastrukture u poslovnim zonama dobro će doći Ključu i Bosanskom Petrovcu, kažu načelnici ovih općina Nedžad Zukanović i Mahmut Jukić.
Radi se o dvije poslovne zone, poslovna zona Zgon i poslovna zona Pilana Ključ, tako da ćemo sa ovim sredstvama moći riješiti određene sigurno probleme što se tiče Ključa. Zgon polje, to je znači kupovina, znači zemljišta, i naravno ova druga poslovna zona Pilana Ključ i tekako značajna, znači zona za grad Ključ.
Mi ćemo ta sredstva iskoristiti za
realizaciju projekta, odnosno završnu fazu projekta izgradnje kanalizacionog sistema za poslovnu zonu Gorinčani. Zaista je bitan zato što u poslovnoj zoni Gorinčani radi blizu 300 radnika.
Podršku uspostavi i uređenju poslovnih zona daje i Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta, koje će ove godine izdvojiti 5,6 milijuna maraka za 24 poslovne zone u Federaciji BiH odabrane nakon javnog poziva. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizik interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U prvih šest mjeseci ove godine pretovar roba u Brčanskoj luci manji je za skoro 14 puta u odnosu na isti period prošle godine. U menadžmentu luke smatraju da je ovako drastičan pad uzrokovan ratom između Ukrajine i Rusije, odakle je preko crnomorske luke Konstanca u Rumuniji pristizala većina sirovina za potrebe industrije Tuzlanskog bazena i šire. Detalje ima Zoran Matkić.
Posljednjih godina u revitalizaciju jedine bosansko-hercegovačke luke Brčko investirano je skoro 20 milijuna maraka. Urađen je novi lučki plato i pristupne komunikacije, a nabavljena je i nova lučka dizalica znatno veće kapaciteta pretovara od starih. No, uporedo s revitalizacijom, poslovanje luke pratio je i peh. Najprije obustava teretnog prometa Savskim mostom Brčko-Gunja, potom pandemija koronavirusa te rat u Ukrajini izravno su utjecali na poslovanje luke. U prvih šest mjeseci ove godine bilježi se drastičan pad pretovara roba u odnosu na isti period prošle godine. Damir Đokić, zamjenik direktora za financije javnog poduzeća Luka Brčko.
Prošle godine za prvu polovinu, znači 2023. godine, pretovareno je oko 20.000 tona roba, a ove godine to iznosi, evo da kažemo, 1500 tona. Nadamo se da će se situacija do kraja godine popraviti. Naravno, to zavisi od brojnih drugih faktora koje stalno naglašavamo, kao što su vodostaj rijeke Save, korito, očišćenost korita i brojni drugi faktori.
Tuzlanski industrijski bazen dugogodišnji je korisnik usluga pretovara sirovina u Brčanskoj luci. Rat u Ukrajini poremetio je tokove kretanja sirovina iz zemalja istočne Europe ka Bosni i Hercegovini, dodaje Đokić.
Luka Brčko je pružala veoma značajnu uslugu svim firmama u Tuzlanskom basenu, a ta usluga je naravno usluga pretovara. Brojne firme koje su godinama bile naši značajni komitenti su pronašle druge logističke pravce, druge izvore za nabavku svojih sirovina, a koji su dakle bili najvećim dijelom sa ruskog i ukrajinskog tržišta.
Osnovna i najznačajnija djelatnost Luke Brčko je pretovar roba, no ona pruža i druge usluge zahvaljujući kojima se održava stabilnost poslovanja, stoga se u menadžmentu ipak nadaju pozitivnom poslovanju Luke do kraja godine.
Što se tiče same rekonstrukcije i modernizacije Luke, 99% je sam taj proces završen, tako da sve ostale djelatnosti kojima se luka bavi, kao što su kontejnerski terminal, kao što su izdavanje naših skladišnih prostora, parking prostora, popunjeni, da kažem, u 100% kapaciteti su popunjeni.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.